І у нас в студії, власне, експерт з бюджетних питань Віктор Мазерчук. Він є експертом групи публічних фінансів реанімаційного пакету реформ. Ми його навмисно запрошували на цей день, щоб поговорити про те, як відбувається ухвалення цього важливого документу і, власне, які там плюси, мінуси і ризики для країни в цілому, так би мовити, на макрорівні і для кожного з нас. Отже, Вікторе, перше, чи ви поділяєте моє таке захоплення щодо публічності цього бюджетного процесу цьогорічного? Є тут, ви бачите, в самому процесі опрацювання цього бюджету якийсь позитив?
Доброго вечора, Наталю. Звичайно, я надзвичайно захоплений тим фактом, що, можливо, вперше за років, напевно, 6 або 7 бюджет почав обговорюватись публічно. Не тільки публічно серед депутатів, як ви кажете, серед колег ваших, але й серед експертного середовища.
Тобто з вами депутати теж радили?
Я можу вам сказати, що в п'ятницю в 6-й годині вечора, з 6-ї до, ну, я просто змушений був піти у 8-й, я знаю, що депутати залишилися пізніше, в реанімаційному пакеті реформ були представники депутатських фракцій, і ми безпосередньо працювали з ними для обговорення питань по бюджету. Не тільки по скороченню видатків, але і по наповненню податками, взагалі по конструкції бюджету, тому що в експертному середовищі є надзвичайно багато питань по макрорівні. Ну, особисто в мене, якщо ви дозволите перейти до питання формування бюджету, є питання по самій суті бюджету. А бюджет сформований на некоректних даних.
Некоректні дані – це що? Неправильні? Тобто уряд собі уявляє кращу картину? Ну, поясніть нашим слухачам, що таке некоректні дані.
Я зараз спробую пояснити на надзвичайно простих, зрозумілих прикладах, які будуть зрозуміли вашим слухачам. От дивіться, ну, наприклад, давайте представимо, що у мене заробітна плата 3 тисячі гривень. Да? От мій бюджет – це є бюджет країни. Та, в мене заробітна плата 3 тисячі гривень, відповідно, я можу представляти, що я в місяць трачу не більше 3 тисячі гривень. Але от я запланував собі свої витрати на 5 тисяч гривень. Ну, і я собі фантазую, що в мене доходи будуть 5 тисяч, і я зможу їх витратити і тому подібне. Ну, може не 5, може 4,5, а там 500 гривень я в когось запозичую, так як ми зараз запозичуємо в Міжнародного валютного фонду, я зможу їх виконати. Знаєте, коли з самого початку некоректно сформована конструкція бюджету, відповідно, неправильно розраховані і доходи бюджету, і видатки бюджету. О, розумієте, я, наприклад, в місяць трачу там 5 тисяч гривень, а маю доходи 3 тисячі гривень. Відповідно, в мене видатки більше, ніж доходи.
Тобто зараз проєкт бюджету виглядає отак.
Зараз безпосередньо проєкт бюджету виглядає наступним чином. Доходи бюджету завищені, орієнтовно, відповідно до наших розрахунків, на 9-11%.
Угу.
Доходи завищені, і це при тому, що в нас є певна частина видатків, які не забезпечені доходи, ну, на яких коштів немає. Розумієте? Замість того, щоб уряд сказав, шановні друзі, в нас, направду, складна ситуація. Ну, він про це завжди і говорить, у нас складна ситуація, у нас війна, у нас інші різні проблеми. Ми, перше, що ми зробимо, ми будемо боротися з корупцією, ми будемо боротися з тіньовою економікою, і, відповідно, ми за рахунок того, що зробимо для бізнесу зрозумілі, нормальні, адекватні умови, щоб бізнес функціонував, ми зможемо розвинути економіку. Натомість уряд каже, шановні друзі, у нас складна ситуація, і ми будемо скорочувати наші соціальні видатки. Ми будемо обкладати податками людей, які є соціально незахищеними або майже соціально, ну, середній клас. Чому Так, тому що їх найлегше обкласти податками, тому що коли ти обкладаєш податками великий бізнес, відповідно до Арсенія Петровича і до інших урядовців приходять любі друзі, ну, в лапках їх так називаємо, любі друзі або олігархи, і скажуть: шановний колега, а за що я тобі фінансував твою виборчу компанію, щоб ти обкладав мене податками? Розумієте? Надзвичайно взаємопов'язані речі, великий бізнес, політика, і оцей взаємозв'язок ніяк не може роз'єднатися. Наразі мені, особисто мені, я кажу про себе, як там експерт, певного експерта, людина, яка трішки розуміється в економічних процесах, мені надзвичайно подобається позиція фракції Самопомочі і в деяких питаннях, позиціях, як не дивно, радикальної партії Олега Ляшка, тому що він каже, що треба обкладати податками тих, хто виробляє олігархів і людей, які, ну, скажімо так, паразитують на економічних благах, на ресурсах країни.
Але
на
як їх обкласти, якщо там на цих СПД записані ці свердловини нафтові і газові? Тобто на спрощену систему оподаткування. Тобто по паперах виходить, що там ніякі не олігархи володіють газовими і нафтовими свердловинами, а приватні підприємці, у яких там невеликий обіг. Те саме стосується великих торгівельних мереж, так? Тобто там кожен холодильник продається окремим підприємцям, так? То, а як їх упіймати то на цьому?
Почати з елементарних процесів спрощення взагалі податкового законодавця і всіх податкових процесів. Направду, мені подобається ідея, хоча вона трішки популістична, але подобається ідея скорочення кількості податків. З 22 основних до 9. Так, це правильно, це легше адміністрування, скорочуються там податки, які не приносять надзвичайно великих доходів, але не це є основна причина. Основна причина є декілька ключових податків. Наприклад, податок це єдиний соціальний податок, так званий ЄСВ. Ставка якого там в залежності від підприємства від 37 до, ну, там, до 40%. Звичайно, це податок на так званий податок на заробітну плату. Для прикладу, для того, щоб підприємцю оплатити мені 3 тисячі гривень заробітну плату мою, він додатково змушений буде заплатити 1200 гривень податку. Звичайно, йому краще використати так звані податкові ями, ну або так звані податкові оптимізації.
Дивіться, вони ці податкові ями чи конверт-центри,
так,
пояснимо так ще раз нашим слухачам. Ну, тобто, це, ну, протизаконний такий бізнес, так, ну, власне, відмивання
коштів.
То після Майдану, після того, як втік Віктор Янукович, ці конверт-центри ніде не працювали протягом 3 тижнів, і економіка не зупинилася. Тобто можна зробити так, таким чином, але, напевно, ці підприємці подумали, що в результаті Революції Гідності прийшла влада, яка просто не допустить корупції.
Яка готова змінити взагалі систему, економічну систему функціонування підприємств.
Ну, поки не змінила.
Ви знаєте, я недавно мав розмову з людьми, які працюють в податкових органах. Вони сказали, да, змінилися просто назви компаній. Все. Розумієте? По факту, оце кричущий факт.
Що експерти радять зробити? Якщо уряд сам не зробив, не знав як. Що ви радите уряду, що зробити, щоб припинити це відмивання мільярдів грошей, які проходять повз касу державного бюджету?
Ну, можна назвати цифри. Це 88 мільярдів за підсумки минулого року. Це озвучував Білоус, це керівник фінансової служби.
Податкової.
Що можна зробити? Найпростіший спосіб – це зробити умови для бізнесу, коли відмивання коштів є недоцільним або надзвичайно ризиковим.
Які це умови?
Опустити ставку. От то, що ми пропустимо. Ми пропонуємо з 37 опустити ставку оподаткування на заробітну плату до 18. Що це забезпечить? Якщо зараз, ну, орієнтовний процент відмивання коштів 13-14, ну, в залежності в кого, як – то 18 ставка бізнесу легше буде заплатити 18% податку на заробітну плату і жити спокійно. Відповідно, що це забезпечить? Це забезпечить, то ні для кого не буде секрет, що більшість заробітної плати оплачується в конвертах. Неофіційно. І
страждають всі. Підприємці ризикують.
Підприємці ризикують, тому що
працівники не отримують свої пенсійні внески.
Так. До підприємця може прийти податкова і сказати, ти працюєш незаконно, відповідно.
А податкова знає.
А податкова знає, відповідно, попросить щось собі. А буквально декілька цифр. 30% всієї заробітної плати, яка оплачується в Україні, є меншою, ніж 2500 гривень. Це при тому, що середня заробітна плата по Україні 3300 гривень. Тобто ми вже бачимо певний перекос в оплаті праці. Далі, 25% – це від 2,5 тисяч до 3700 гривень. Все решта – це більше. Тобто, коли ми зменшуємо ставку податку, ми розширюємо просто базу оподаткування, і люди, які раніше платили гроші неофіційно – своїм там працівникам, партнерам, їм легше буде платити законно, сплачувати це з податку. А що це дасть? Це просто дасть наповнення в бюджет. І не треба уряду буде...
Замість конверт-центрів гроші підуть в бюджет.
В уряд, в бюджет. І уряду не треба буде...
Чому уряд цього не хоче зробити?
Чому не хоче? А тому що це кошти, на яких він сидить.
Схеми.
Це кошти, на яких безпосередньо сидуть Арсеній Петрович Яценюк і Іжи з ними. Деякі люди з Верховній Ради, я от буквально був на ефірі тиждень назад, мені назвали прізвище Дерев'янко. Це керівник партії «Воля». Наскільки це правда, я не знаю. Це назвав народний депутат від фракції Ляшка, Ігор, мій от такий повний мужчина.
Мосійчук,
так. Mm-hmm. Наскільки це правда, не знаю, але... Це не одна людина, я вже чув.
Повернімося до бюджету.
Так.
Сьогодні вже були ухвалені, от зараз, власне, Верховна Рада пішла на бюджетну перерву, так? Але Верховна Рада вже дещо ухвалила. Наприклад, ввела додатковий імпортний збір на 5% і на 10%. Віктор, я нагадаю, нас у студії Віктор Мазерчук, експерт реанімаційного пакету реформ. Що це означає? На 5 і на 10%, на які товари на 5%, на які на 10%, і до якої зміни цінників у магазинах, де ми купуємо часом імпортні продукти, товари, це призведе?
Дивіться, 5 і 10% там Верховна Рада розбила на дві категорії. По так званому коду номенклатури товарів, перша 24-та група – це ті, які сировинні зазвичай товари, вони ввели ставку 10%, для інших вони 5%. До чого це призведе? Звичайно, це призведе до підвищення вартості іноземних товарів, до підвищення вартості імпортних товарів. Чи це добре, чи це погано? Напевно, це є погано. Чому? Тому що мені і нашим телеглядачам прийдеться більше платити за імпортні товари. Так, я купую імпортні товари. Тому
що вони вже і так подорожчали через курс.
Вони вже і так подорожчали орієнтовно на 50% через те, що в нас національна валюта підвищилася у вартості. Тут необхідно сказати два моменти. Перший момент – це те, що дане підвищення імпортного збору, ставок мито, воно, в принципі, суперечить правилам Міжнародної організації торгівлі.
Світової організації торгівлі. До якої ми так довго з муками вступали.
Так, ми довго з муками
що
вступали.
Вже, в 2007 році
ми вступили. Вона не то, що вона може зробити зауваження, вона може там окремі країни можуть вести на українські товари відповідно імпортні мити свої підвищити. Але тут це перший момент, що це в принципі не суперечить правилам. Але другий момент – Світова організація торгівля. в окремих випадках дозволяє вводити тимчасово обмеження на імпорт в вигляді підняття ставок імпортного мита за умови проблем з платіжним балансом. Тобто воно, з одної сторони, суперечить правилам, але коли є проблема, Світова організація торгівлі дозволяє це зробити. Відповідно, що зараз безпосередньо пані міністр фінансів Наталія Резько говорила, коли представляла бюджет і безпосередньо цей законопроект, що Міжнародний валютний фонд рекомендує ввести оці обмежуючі заходи для того, щоб в нас менше імпорту заходило в Україну.
То виток валюти відповідно
виток
був менший.
Валюту поменше,
і можливо, проблеми з платіжним. Стимулює більше виробників всередині, чи ні?
Стимулює, в залежності від товару, в нас, в принципі, дуже багато замінників імпортних мит. Але є певні товари, які мають високу вартість, або не виробляються в Україні. Ті, які мають високу вартість, і так будуть купуватися, ті, які не виробляються в Україні, все рівно будуть купуватися в Україні. Наприклад, з останнього, безпосередньо з мого особистого досвіду. Багато моїх колег знають, що я бігаю, причому бігаю достатньо багато. Україна не виробляє професійний одяг для бігунів. Відповідно, я по-любому змушений буду купувати одяг, який виробляється там європейськими чи японськими виробниками.
На ліки поширюється це збільшення?
На ліки там треба дивити. Так, поширюється, тому що вона в цьому класифікаторі. Єдине, там необхідно подивитися от що вони приймуть, можливо, сьогодні вночі. Тому що на ліки вони пропонували певні виключення. Тому що ліки – це критично. Це річ, яка дуже багато ліків в нас в Україні не виробляється, і це, в принципі, так званий критичний імпорт, який купують малозабезпечені люди. Відповідно, для того, щоб людина змогла собі його купити, сердечні каплі. Я не знаю, чи в нас виробляються, чи не виробляються, але людина повинна їх купити, і вартість на них не повинна бути піднята.
Ясно, це будемо говорити вже наступного дня, в понеділок спробуємо з народними депутатами. Скажіть, будь ласка, що там з податком на нерухомість?
Планують.
А ще він не ухвалений.
Не ухвалений.
А що саме планують? Розкажіть всім нашим слухачам, які мають цю нерухомість, який метраж буде обкладатися, по якій ставці, що вам відомо принаймні?
Буквально з самого останнього. Це то, що писав в своєму Фейсбуку Олег Ляшко, тому що він активно коментує всі останні рішення по бюджетному процесу. Я зараз хочу знайти буквально безпосередньо, щоб відповісти на коректно на ваше запитання. Він каже, що до 60 метрів не будуть обкладати все.
Тобто
що...
квартира, якщо у вас квартира менше 60 квадратних метрів, не обкладають. Будинок?
Будинок, там, здається, 120 метрів 120, не будуть обкладати.
120, менше 120. А далі?
А далі будуть обкладати. Розумієте, це настільки зараз ми можемо фантазувати, незрозуміло. Взагалі, сьогоднішній день, він, в принципі, дуже показовий. І, можливо, я зараз хочу трішки вернутися до самого початку, до вашого запитання, про яке ви говорили. Це вперше настільки сильний супротив окремих груп депутатів, особливо тих депутатів, які прийшли з громадського сектора. Вони готові йти проти системи і ламати систему, по мірі можливості. Так, і відповідно ми бачимо певні результати, що ці депутати залучають експертне середовище для того, щоб самим стати професійнішими і мати більше аргументів для відстоювання своєї позиції перед урядом. Тому що відстоювати позицію перед урядом, направду, дуже складно. Вони залучають експертне середовище і для того, щоб більш коректно формувати бюджет. Безпосередньо на ваше запитання стосовно цих, стосовно обкладання
податкування.
Да. Угу. Ну, по крайній мірі, от то, що пише пан Ляшко, то от, 60 квадратних метрів квартири, 125 квадратних метрів будинки, ставки будуть мінімальні, розмір податку на інше нежитлове майно визначатимуть будуть безпосередні органи місцевого самоуправління. Промислові об'єкти, промислові виробництва не будуть обкладатися податками за виключенням цих торгівельних центрів і тому подібне.
Але ставки поки невідомі, навіть не приблизно.
Від 0 до 24 гривень.
За метр.
За метр, так.
А хто буде визначати 0, 1, 1,5 чи 24?
Безпосередньо місцева влада.
Ага, тобто ці питання до місцевих депутатів?
Так,
ваших міськрад, так?
Це
і вони можуть зробити таку градацію, ну, наприклад, в тих країнах, де обкладаються, та давно нерухомість, в принципі, це податок доволі поширений у світі, то там, якщо сам район, де знаходиться будинок, є дорогим, престижним,
відповідна ставка.
Я знаю, що, наприклад, Білл Гейтс платить податку такого 1,5 мільйона доларів платить на рік за нерухомість свою. У нього розкішний будинок у розкішному місці. Ну, і не один, очевидно. Але куди йдуть ці гроші? Ну, в Америці вони розподіляються частково і на підтримку, ну, власного місцевого бюджету, так? Шкіл, лікарень там і так далі, і так далі. Тому я от часто думаю про те, якби у нас тут під Києвом обкладалися по таких ставках високих.
Пунче заспа,
пущаводиця і так далі. То там ці школи і лікарні мали би так бути, виглядати десь як в Америці, в Каліфорнії. Чи всі, де живе Білл Гейтс.
Розумієте?
Але поки там школи виглядають нормально в Кончі-Заспі, принаймні в селі Козин, але я не впевнена, що вони от виглядають так, як могли би виглядати, за умов, щоб багаті ділилися з бідними.
Ви розумієте, оці податки, вони точно мають залишатись на місцях. Відповідно, розмір даного податку в місцевих бюджетах. А відповідно, розмір даного податку, він буде залежати від рішення місцевої ради. Чи це 1 гривня, чи це 24, це безпосереднє рішення. І тут, надзвичайно, ви правильно сказали, що повинна бути градація. Не всіх під одну, як кажуть, лінієчку міряти. Якщо це є дорогий район, ну, наприклад, візьмемо Хрещатик в Києві, та, ну, відповідно, повинна бути ставка максимальна. Якщо це є околиці, відповідно, це має бути не мінімальна ставка.
А якщо тут на Хрещатику, ну, так склалося, живуть пенсіонери, якась там подружня, подружжя живе і, ну, в квартирі 65, наприклад, квадратних метрів, і вона вже підпадає під максимальне оподаткування. Тут може бути якась градація, чи, в принципі, тоді пенсіонерам треба продати це помешкання на Хрещатику і купити на Троєщині, на околиці Києва.
Ви розумієте, питання, завжди будуть такі питання.
Як у світі це вирішується?
Дуже часто, от ви правильно сказали, до речі, дуже правильне запитання, дуже часто на Хрещатику в таких квартирах живе інтелігенція. І їй прийдеться платити, ну, це є професора, це є науковці, їм прийдеться платити багато. Альтернатива, так, продати свої помешкання, купити нову квартиру в нормальному, тому що, ну, нікого, ні для кого не секрет, що один квадратний метр на Хрещатку – це 10-15 тисяч доларів.
Так, у нас тут експерт реанімаційного пакету реформ, який, власне, був щойно народним депутатом згаданий добрим словом, Віктор Мазарчук, і ми продовжуємо говорити про бюджет. Які ще є новації порівняно з попередніми бюджетними процесами в цьому році? Що було зроблено по-новому цього разу? Ну, окрім консультацій з громадськістю.
Задумався.
Задумалися. Ну,
задумався. Направду задумався. Чому? Тому що дивна ситуація виходить. Чому? Тому що даний бюджет, який вперше вніс Арсеній Петрович 12 числа, він був готовий в вересні цього року, як вимагає цього бюджетний кодекс. вересень, грудень, ну, зрозуміло, там майже декілька місяців перегонь, майже нічого не допрацьовувалося. І зараз в авральному порядку воно все щось допрацьовується. Мені, направду, дуже жалко окремих народних депутатів. Я слідкую за... ну, вони в мене в друзях і в Фейсбуку, і я слідкую за їхніми... то, що вони постять. Та, вчасно, чи вони кажуть, от закінчуємо... закінчуємо засідання бюджетного комітету. В 2 ночі вони от майже все домовилися по якихось там принципових...
Це про що нам говорить? Про нову якість народних депутатів?
Це говорить про принципову позицію народних депутатів, що вони не готові приймати ті законопроекти неякі. Ну, давайте будемо говорити відверто один одному. Законопроекти, які запропонував уряд Яценюка, неякісні. Крапка. Народні депутати, народні депутати внесли більше, ніж 500 поправок до проекту бюджету. Крапка. Відповідно, тут або народні депутати хочуть засунути свої так звані хотілки, знаєте, на свої округи, на свої бізнеси, або вони дійсно дуже непрофесійні. Тоді звертаємося до експертного середовища. Експертне середовище каже... проекти, законопроекти, представлені урядом, не професійні. Сьогодні була заява окремих депутатів, що вони будуть вимагати від заступників міністрів, які готували оці законопроекти по податках, по бюджету, по інших цих ці 44 проекти законів, щоб вони були звільнені за непрофесійність, тому що ну таке. Так, буквально сьогодні вечором я побачив заяву окремих народних депутатів, що вони будуть вимагати звільнення цих заступників міністрів через непрофесійність, бо це...
Це теж буде вперше, по-моєму.
Це теж буде вперше, і це буде, в принципі, відповідати вимогам європейського там співтовариства, що дуже важливо сказати. От, можливо, я бачу, що в нас ефір закінчується. Те, що одна з ключових вимог європейського співтовариства і міжнародних організацій – це відкритість бюджету. Це те, щоб до формування бюджету залучилося експертне середовище. І зараз, в принципі, вперше це було зроблено, і я маю велику надію, що в майбутньому це буде, а не це все буде формуватись під ковром.
Дякую. У нас в студії Віктор Мазарчук, експерт реанімаційного пакету реформи. Ми так от говорили по гарячих слідах за бюджетним процесом, за тим, що відбувається у Верховній Раді. І, власне, ми намагалися втиснутися у цю бюджетну перерву, оскільки з хвилини на хвилину може відновитися засідання Верховної Ради і, відповідно, може перерватися наша розмова тут у студії.